Kjære venner, det er godt å få være i lag med dere her på bedehuset igjen. Det er ikke så lenge siden jeg var her, og jeg er jo innom innimellom. Men det er kjekt å få se dere herifra. Og, så da vil jeg takke for invitasjonen til å tale Guds ord til dere her i kveld. Hvis det går litt sånn i babbel, så er det, vi hadde gudstjeneste tidligere i dag, så da er det litt sånn, ja, det er litt mye om dagen. Så dere får bære med meg hvis det går galt. Men da er det bare derfor, altså. Jeg fikk et gildt spørsmål av Olav M. med noen alternativ til hva jeg kunne tale over i kveld. Jeg fikk lov til å velge helt fritt, altså. Men jeg fikk noen alternativ. Og når det er mye som står på, så er det greit å ha noe å velge mellom og ikke finne opp kruttet helt selv. Og et av alternativene, det var Matteus 18, vers 12-20. Og etter litt bønn og tankevirksomhet så landet jeg på at jeg skulle ta føre meg nettopp den teksten fra Matteus 18, 12-20. Et bibelord med både kjent innhold og med noe utfordrende innhold. Så får vi se hva som møter oss i Guds ord i kveld. Men jeg synes vi måtte ha med vers 11 i tillegg. Så jeg håper det er greit, Olav, at vi tar med det. Det viktigste må med. Men før vi begynner så kom jeg på det at jeg har en venn som har gått seg litt vill. Så jeg må bare finne han før vi begynner. Er det greit? Bare vent litt. Du er her, så det er jo greit. Ja, der var han. Takk og lov. Det var godt. De er fæle disse til å stikke av. Da er det veldig greit å finne dem, så da, jeg setter han her, så vet vi hvor han er. Så går han ikke vill igjen. Passer dere på han? Passer dere på han?
Ja.
Flott. Da leser vi teksten fra Matteus 18, 11-20. Dere må gjerne ha teksten fremme hvis dere vil, og vi skal tilbake til han i løpet av kvelden. Matteus 18, 11-20, og vi leser i Jesu navn. Menneskesonen er kommet for å frelse det som var tapt. Hva mener det? Om en mann har 100 sauer og en av dem går seg vill, let han ikke da de 99 være att i fjellet og går av stad og leter etter den som er kommet på avveger? Sannelig, jeg sier dykk, skulle han finne sauen, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke gikk seg vill. Slik vil heller ikke far dykker i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt. Synder bror din mot deg, så gå til han og still han til ansvar på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet bror din. Men vil han ikke høre, så ta med deg en eller to til, for etter to eller tre manns vitnemål skal hver sak være avgjort. Hører han ikke på deg, så si det til forsamling. Men vil han ikke høre på forsamlingen heller, skal han være som en hedning eller en toller for deg. Sannelig, jeg sier dykk, alt det det binder på jorda skal være bundet i himmelen, og alt det det løser på jorda skal være løst i himmelen. Like ens sier jeg dykk, dersom to av dykk her på jorda blir samlet om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av far min i himmelen. For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg, midt iblant deg. Skal vi be i lag. Far i himmelen, må du åpne ordet ditt for oss i kveld, så vi får se mer av Jesus, så vi får se at han er her midt iblant oss. Gi oss å lytte til hva du vil tale til oss i kveld i ditt ord. Gi oss lyttende øyre, tjenende hender og takknemlige hjerte. Helge oss i sanningen, for ditt ord er sanning. Amen. I denne teksten så er det mye, mildt sagt. Det er mye å finne, en tekst full av ting å se på. Og alle disse tingene, de henger i sammen. Jesus han taler her i en sammenheng. Kapittel 18 i Matteus evangeliet er en av de store talene i dette evangeliet. Den fjerde i rekka. Bergpreika er et eksempel på en av de andre. Og hva handler denne fjerde talen til Jesus om i Matteus evangeliet? Ja, han begynner i vers 1 i kapittel 18 med at læresveinene stiller Jesus spørsmålet: «Hvem er den største i himmelriket?» Og læresveinene de ville kanskje helst ha et annet svar enn det de fikk, men samtidig kunne de ikke få noe bedre svar. Jesus han kaller til seg et lite barn, plasserer det midt imellom dem og sier: «Sannelig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kan det ikke komme inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det å være en kristen, det å være en Jesu læresvein eller disippel, det handler først og fremst om å være barn. Guds barn, en del av Guds store familie. Johannes han skriver kjente ord fra sitt første kapittel i sitt evangelium. «Alle som tok imot han, altså Jesus, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans.» Talen Jesus holder i Matteus kapittel 18, den er tydelig rettet til læresveinene og handler om det kristne fellesskapet, om kirken. Talen har som grunnlag Guds omsorg for sine barn. Og så forteller Jesus noe om kirken, om det kristne fellesskapet, om hva grunnlag dette fellesskapet har, og om hvordan dette fellesskapet skal være. Om hvordan det skal være, også i møte med de utfordringer som måtte komme innenifra. Eller rettere sagt, de utfordringer som har kommet, og som kommer til å komme til det kristne fellesskapet. Også de som tror vil komme på avveier. Også søsken vil synde mot hverandre. Det kristne fellesskapet består ikke av perfekte mennesker, men av syndere som trenger Jesu nåde. Det er ærlige ord, og det er jordnære ord Jesus møter oss og læresveinene med når han taler. Han bruker kjente bilder, han bruker tydelige ord, han sier ting direkte, og han bruker en forståelig lignelse når han i kveld vil fortelle oss og læresveinene om hva som gjelder som grunnlag for Jesu læresveine og for Jesu egen kirke. Dere skal få et sitat av meg fra den tidligere erkebiskopen i Estland, Jan Kivit, som de fleste her nok aldri har hørt om eller kommer til å høre om igjen. Selv kjenner jeg han ikke, men jeg kjenner noen som har vært misjonærer i Estland som har gitt meg dette sitatet. Og han har sagt noe klokt og sant om det kristne fellesskap, om kirka. Han har sagt det, at kirken er som Noas ark. Det er trangt, det er klamt, og det lukter vondt. Men på utsida er det mye verre. Det synes jeg er godt sagt og veldig beskrivende. For dette sitatet inneholder både god teologi på tre korte setninger, samtidig som det ikke feier realiteten under teppet. Jeg synes det understreker Jesu ord til oss i kveld. Erkebiskopen sine ord, de sier noe sant om det kristne fellesskap. Det sier noe om hva det skal være, noe om hvordan det faktisk er, og noe om forholdet utenfor det kristne fellesskapet. Og dette sitatet: «Kirken er som Noas ark. Det er trangt, det er klamt, og det lukter vondt, men på utsida er det mye verre.» Dette sitatet kan få ligge i bakhovet vårt i kveld når vi går videre inn i teksten vår. Bibelteksten denne kvelden, den starter med det som ligger til grunn for hele Jesu komme til jord. Matteus 18, vers 11. «Menneskesånen er kommet for å frelse det som var tapt.» Her ligger hele vår tro på sett og vis. Det handler om Jesus som kommer for å frelse oss fortapte syndere. Vi har i oss selv ingenting å stille opp med i møte med den hellige og levende Gud. Men i Jesus får vi alt vi trenger. Frelse fra synd til et evig liv med han. Dette får vi bare på grunn av Guds store og ufattelige kjærlighet og nåde til oss menneskebarn. Til deg og til meg. For så elsket Gud være at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og denne kjærligheten, og denne forståelsen av at Gud er god og ønsker menneskets frelse, den må ligge til grunn for å skjønne Jesu ord til oss denne kveld. Derfor må vi ha med oss vers 11. Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var tapt. Det ligger alltid som grunnlag. Og Jesus han maler i groen dette verset ut for oss i fortsettelsen. Når han kommer med kjente og kjære ord fra den gode gjeteren til og om sauene. Eller om sauen som gikk seg vill. Gjeter og saue, det er kjente bilder i hele skriften. Fra det gamle og det nye testamentet. Gud er gjeter, eller Kristus er gjeter, og vi, menneskebarna, vi er sauer. Og så kan vi jo mene forskjellig om at vi blir kallet for sauer. En politiker fra et parti langt borte fra meg har sagt noe jeg likevel er helt enig i. Sauer er ålreite dyr. Men sauer er jo ikke akkurat kjent for sitt store intellekt. Det har jeg fått med meg. Selv om jeg er hverken veterinær eller agronom. Men jeg har vært medlem av bondelaget, altså. Og jeg har heller ikke sjekket opp hvor sant det er dette med, ja, hvor dumme sauene faktisk er. Det er det nok flere som kan si mer om. Olav, det kan jo du mer om enn meg. Men ryktet er der i alle fall. Sauer er ålreite dyr, men smarte er de altså ikke. Derfor kunne vi jo kanskje bli litt fornærmet av at Jesus bruker dette som bildet på oss mennesker. Alternativt kan vi være ærlige og innrømme at bildet i groen passer ganske godt. For vi lever som regel livet vårt i saueflokken. Men det har hendt, og det hender, at vi og andre går oss vill og kommer bort ifra flokken. For det er lett å gå seg vill i denne verden vi lever i, med alle de fristelsene som her finnes, og ikke minst med alle de ulike røstene som kaller på oss. Det være seg de religiøse, de sekulære eller de personlige. Det er ikke alltid lett å kjenne igjen gjeteren eller hyrdens røst. Og særlig ikke når det finnes de som i tillegg utgir seg for å tale nettopp gjeterens røst, og som legger seg tett opp til, men som til slutt viser seg å være ikke bare ulver i fåreklær, men ulver i gjeterdrakt. Mange slike finnes der også i norsk kristenliv. Ikke minst i den kirke jeg selv hører til, i alle fall noen veger til. Men også i andre sammenhenger. De vonde røstene sniger seg inn både her og der. Det finnes mange som vil lokke oss vekk, og få oss til å gå oss vill, til å få oss bort ifra flokken vår. Til å lure oss vekk ifra frelsen, bort ifra den Noas ark som frelser fra synd og død, bort ifra vegen, sanninger og livet, bort ifra Jesus. Når Jesus taler om sauen som går seg vill, så ligger der både en advarsel, men også heldigvis en oppmuntring i disse ordene. Advarselen og alvoret er at det er mulig å gå seg vill, selv om en hører til saueflokken. Vi er og blir syndere som ikke har nådd målet, og da må vi legge på et ord, ennå, den dag kommer. Men synden kan få oss til å forsvinne fra flokken. Ulver og andre rovdyr kan søke å lokke oss til fall, til synlatende med gode og velmenende tilbud. Oppmuntringen er at Jesus også forteller oss at han aldri slutter å lede. Han slutter aldri å lede. Jesus tek seg av den ene, synger vi i en sang. Og den ene, det er deg, du som sitter her. Du er så viktig for Jesus at han lar flokken være for å søke akkurat deg opp. For å finne akkurat deg, så han kan bære deg hjem. Hjem til flokken, hjem til kirka, hjem til det kristne fellesskapet, hjem til familien, hjem til far. Og med det sagt, så skal vi gå inn i den andre delen av teksten vår i kveld. Matteus kapittel 18 ifra vers 15. Og den andre delen av bibelteksten vår, den går på det konkrete, kan vi si. På hva ansvar saueflokken har. Hva ansvar kirka, det kristne fellesskapet, familien, altså oss. Hva ansvar vi har for den sauen, for den som går seg vill. Og da er det viktig, jeg ville nesten si livsnødvendig, at dette ansvaret ligger fundert i omsorg og kjærleik. Paulus han sier i Efeserne kapittel 4 at vi skal være trufaste mot sanninga i kjærleik. En setning vi altfor ofte glemmer. Men ansvaret for hverandre som kristne søsken, det må være fundert i omsorgen og kjærleiken til hverandre. For Jesus skyld. Jesus sier jo i en av sine viktigste taler før han skal dø. Blant annet leser vi Johannes kapittel 13, vers 34. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal de elske hverandre. For alle formaninger som Jesus kom med, ligger kjærleiken til grunn. Og for de formaningene som Jesus pålegger det kristne fellesskapet å komme med, så må kjærleiken ligge til grunn. Gjør den ikke det, så har vi å gjøre med noe tyrannisk. Men ligger kjærleiken til grunn, så har vi å gjøre med noe bibelsk, ja, djupere sett med noe himmelsk. Johannes han skriver i sitt første brev i kapittel 4, vers 7-8. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærleiken er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. Tilbake til vår tekst, hvor Jesus sier, synder bror din mot deg, så gå til han og still han til ansvar på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet, bror din. Men vil han ikke høre, så ta med deg en eller to til. For etter to eller tre manns vitnemål skal hver sak være avgjort. Hører han ikke på deg, så si det til forsamlingen. Men vil han ikke høre på forsamlingen heller, skal han være som en hedning eller en toller for deg. Disse ordene fra Jesus er det mange som synes er krevende. Nettopp fordi de både er konkrete, de handler om medmenneskene våre, de handler om alvor, men ikke minst kanskje fordi de handler om ansvar. Og ikke minst fordi det er så ufattelig lite i tråd med vår egen tid. Vi skal ikke stille hverandre til ansvar lenger. Vi skal la folk få være i fred. Ikke bry deg med deg. La de seile sin egen sjø. Og gjør vi ikke det, så kan vi bli anklaget for å være både dømmende, mørkemenn og det som verre er. Dette vet jeg litt om. Men ordet står her. I Guds ord. Fra Jesu munn. Og som vi vet fra 2. Timoteus 3, 16 og 17. Hver bok i skrifter er innandet av Gud og til nytte i opplæring, formaning, rettleying og oppseing i rettferd. Så det menneske som hører Gud til kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Det kan være krevende å ha tillit til Guds ord, til å følge Guds ord, Dette kan jeg også skrive under på. Men det er til det gode. Synder bror din mot deg, så prikk, prikk, prikk. Her tar Jesus altså opp hva vi skal gjøre når noen synder i forsamling. Og her taler vi ikke om små ting, men om større ting. Synd som fører den som har gjort eller sagt noe bort ifra Gud. Altså synd som den ikke vil erkjenne som synd, eller som den ikke vil ta et oppgjør med, eller som rammer andre. Da har vi som kristne søsken fått av Jesus tydelige retningslinjer om hva som skal skje, med 3-4 steg. Først skal en tale med vedkommende alene. Altså er det sjelesorgens rom som gjelder, den fortrolige samtalen. Og dette kan en gjerne bruke god tid på. Om ikke det fører til omvendelse, skal en ta med seg et vitne eller to fra forsamling. Dette for å sikre at det ikke er et enkeltmenneske sine subjektive tanker eller mistolking, eller at den som anklager gjør det med vonde hensikter. Det er for å ivareta broren og søsteren vår. Om vedkommende fremleis holder fast i sin synd, så skal forsamlingen tas med, sier Jesus. Hvordan det ser ut, det er et veldig godt spørsmål som vi må tenke godt igjennom. Er det lederskapet som her er tenkt, eller er det andre ting? En forsamling bør i alle fall ha tenkt over hvordan en skal håndtere disse tingene. Og til slutt, hører ikke vedkommende på forsamlingen, så skal en se på han som hedning og toller, sier Jesus. Dette må vi komme litt tilbake til. Disse retningslinjene som jeg har lest, det er hva en etter gammelt kaller for kirketukt. Det er ikke et veldig moderne ord, og det er mange som har ulike tanker om det. Jødene, de hadde også en liknende ordning om hvordan en i synagogen skulle håndtere åpenbar synd i deres forsamling. Jesus står altså også her, som så i mange andre ting, i kontinuitet med de jødiske røttene troen vår har. For oss i dag, i ulike sammenhenger, så har kirketukt fått en negativ klang. Og det er nok ikke så veldig rart. Både med tanke på alvoret, med tanke på eventuelt misbruk, og med tanke på selve ordet. Men det at noe kan bli misbrukt, det sletter ikke ut Jesu ord. Dessverre er det så alt for mye i vår moderne tid, hvor vi bare sier slik kan vi ikke gjøre lenger. Vi lever jo i 2023, og vi er jo moderne mennesker, oppegående mennesker. Dette er alt for strengt og dømmende. Vi vet mye bedre i dag. Vi er så smarte, vi. Men når disse tankene slår oss, da må vi spole litt tilbake. For hva var bakteppet for Jesu ord her? Ja, det var han som sitter der. Sauen som gikk seg vill. Sauen som Gud lette etter og som Gud ville finne. For far i himmelen vil ikke at den eneste av disse små skal gå tapt. Det er det som ligger til grunn for Jesu ord også her. Og slik er det om en leser teksten i en sammenheng. Hør nå. Slik vil heller ikke far dykker i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt. Synder bror din mot deg, så gå til han og stille han til ansvar på tomannshånd. Hører han på deg? Har du vunnet, bror din? Det er ikke for vår egen skyld, for at vi skal ha rett, at vi skal ta dette ansvaret og ta det krevende opp med bror eller søster vår. Men det er for deres skyld, for deres frelses skyld, for livets skyld. Og slik henger teksten sammen i dag. Fortellingen om sauen som gikk seg vill handler om Gud som leter. Teksten om hva vi skal gjøre for å hjelpe en som er kommet bort, handler på sett og vis om oss som leter. Målet er at vår bror og søster skal komme tilbake til Gud og til fellesskapet med Jesus. Derfor er det Jesus har gitt oss disse retningslinjene som en konkret måte å få bror eller søster vår tilbake på. Det er ikke straff eller noe religiøst rettssystem slik vi kjenner fra islam eller Jehovas vitner. Målet er ikke å holde kirken ren, men først og fremst å hjelpe syndere til omvendelse og frelse det som var tapt. Og vekke til omvendelse sanning og tro i kjærleik. Vil han ikke høre på forsamlinger heller, skal han være som en hedning eller som en toller for deg, sier Jesus. Det er den ytterste konsekvensen når vi ikke når fram. Men da skal vi ha noe i bakhovet. For hvordan var det Jesus møtte hedninger og ikke minst tollerer? Jo, han møtte de som mennesker som kunne og skulle berges. Det betyr likevel ikke at alvoret er vekke. I ytterste fall kan vi måtte si at en bror eller en søster ikke kan ha en tjeneste i forsamlingen eller kan komme til nattverdbordet før denne vender om. Men som nevnt, så er ikke formålet straff. Konsekvensen er derfor å vekke den som har gjort en slik synd, slik at han kommer inn i et rett forhold med Gud igjen. Derfor må vi være svært forsiktige når disse retningslinjene skal brukes, og vi må reflektere godt over hvordan vi gjør nettopp det. Og vi må også reflektere godt over vårt eget forhold til dette. Hvordan stiller jeg meg hvis jeg blir møtt med dette? Vil jeg være åpen for at noen taler meg til rette? Teksten er også selvransakende. For retningslinjene, de er gitt oss, og de er til og med gitt oss av Jesus. Vi kan ikke skylde på at det er Paulus. Det er noen som er fristet til å gjøre det, ikke sant? Det er Paulus som har sagt det, Jesus har ikke sagt det. Men det er Jesus som har sagt det. En god far og en god mor setter gode grenser for barna sine. Luther, han kaller til og med kirketukten for et nådemiddel. Og det kan høres rart ut for det moderne øyre. Men når vi ser hva bakgrunn dette har, så kan vi kanskje skjønne hvorfor han sier det på den måten. For målet må alltid være at synderen blir kallet til omvendelse, så ordet om tilgivelse kan bli levende og virkekraftige for han. Så han igjen får et møte med Jesus. Målet er å løse synderen fra synder sin. Jesus han sier, «Sannelig jeg sier dykk, alt det binder på jorda skal være bundet i himmelen, og alt det løser på jorda skal være løst i himmelen.» Jesu mål er frihet. Jesu mål er frihet. Det kan koste litt for oss, for det kristne fellesskapet, for den enkelte. Men det koster Jesus alt. Jesus, han vil det gode, også i det som vi har vært inne på nå, om det som er krevende å snakke om og ta opp. Han vil det gode, selv om vi kan bli anklaget for å være dømmende eller for å være mørkemenn, fordi vi holder fast på dette og ikke bare forkaster det som gammeldags. Men da, når vi blir anklaget for å være mørkemenn, da har jeg lyst til å minne om en av mine favoritthistorier. Ikke fra den tidligere erkebiskopen i Estland denne gangen, men fra den tidligere generalsekretæren i Indremisjonsforbundet. Det kan godt være det er noen som har hørt meg fortelle denne historien før, men det bryr jeg meg ikke om. Det handler om den tidligere indremisjonsgeneralen Karl Johan Halleråker, som noen av dere kanskje kjenner. Han fortalte en gang at han hadde blitt intervjuet av NRK, og som dere vet, det kan skje den aller beste. Takk. Dette var et slikt portrettintervju, hvor journalisten nærmest hadde forfulgt Halleråker en hel dag på kontoret nede på Bildøy utenfor Bergen. Det var bare toalettene aller nådigst fikk besøke alene. Da dagen for sending kom, så sitter Hallaråker på toget. På toget er radioen på, så dette må ha vært en stund siden. Og NRK kunne høres av flere. Og radiomannen han innleder slik: KrF-leder Dagfinn Høybråten er en mørkemann, men nå skal det få møte en som er bekmørk. Karl Johan Hallaråker der, altså. Det er litt av en presentasjon å få. Og folk begynte å snu seg litt og kikke litt bort på han. Men da tenkte Hallaråker for seg selv: hadde jeg nå vært skikkelig frimodig, så skulle jeg reist meg opp, og så skulle jeg sitert det skriftordet som står i Høgsongen 1.5. Hva står det der? Mørk er jeg, men vakker. Mørk er jeg, men vakker. Og med det så kommer vi til en avslutning som også fører oss tilbake til starten. Så å si. Til vers 11 i Matteus 18. Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var tapt. Vi mennesker er fortapte syndere som trenger Guds nåde. Vi er svarte får. Mørke får som trenger en gjeter som kan vise oss veien. Og i Jesus, sammen med kirka og det kristne fellesskapet, så har vi funnet denne frelsen. Og vi kan si frimodig som Hallaråker med Høgsongens ord: mørk er jeg, men vakker. Eller hvis du ikke er helt fortrolig med å kalle deg selv vakker, eller hvis du er mann kanskje, så kan du si med Luther: samtidig synder og rettferdig. Og kanskje husker dere det den estiske erkebiskopen sa: kirken er som Noas ark. Det er trangt, det er klamt og det lukter vondt. Men på utsida er det mye verre. Noas ark frelste menneske og dyr fra syndfloden. Jesus skal frelse oss fra synd og død og føre oss hjem igjen til det paradis Adam og Eva måtte forlate. Og kyrkja skal gå fra å være den kjempende kyrkja med den smerte det innebærer, til å bli den seirende kyrkja som har seira i kraft av lammet sitt blod. Men her på jord så er vi en del av den kjempende kyrkja, den som alltid er avhengig av Jesu nåde, og som aldri vil bli perfekt, fordi den består av syndere. Men takk og lov, Jesus kommer bare for syndere. Men så lenge vi er syndere, trenger vi Jesu ord om ansvar. Vi trenger Jesu ord om omsorg for hverandre i det kristne fellesskapet, slik at vi kan vinne søskene våre tilbake til Gud. Og derfor gjør vi klokt i å lytte til Guds ord, også i det som tilsynelatende er ganske krevende og motstrøms. Den store trøsten er det vi finner både i starten og slutten av teksten vår. Matteus 18, vers 11 og vers 20. Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var tapt. Og der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant deg. Jesus er her. Frelseren er her. Midt iblant oss. Midt i det kristne fellesskapet der vi samles. Og han vil føre oss på rett vei. Han vil føre oss trygt fram, som Noas ark. Han som er den sanne gjeteren vil bevare oss i sitt fellesskap. Kirka med stor K. Kirken er som Noas ark. Det er trangt, det er klamt og det lukter vondt, men på utsiden er det mye verre. Og denne Noas ark er på vei til himmelen, til Jesus, hjem til far. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var tapt. Og det ligger alltid som grunnlag. La oss be. Takk, kjære Jesus, for at du er vår gjeter, og at du fører oss trygt fram i arken, som er din kirke, det kristne fellesskapet. Takk for at du fører oss fram til målet hos deg. Hjelp oss på veien dit og lytte til ditt ord, til å ta ansvar og å vise omsorg for våre søsken, så vi hjelper hverandre fram, hjem til Herren, hjem til far. Takk for at du aldri slutter å lede etter oss, vi som er dine sauer, men som først av alt er dine elskede barn. Vi priser deg for du er god, og din miskunn tar aldri slutt. Bevar oss i ditt hellige navn.